Nu læser forfatteren Frederik Dessau sit essay Vi gode europæere.
En myte er blandt meget andet blevet kaldt for et forsøg på at skabe mening i en verden, der ikke har nogen mening. I daglig tale er myter synliggørelse af ubevidste forestillinger, både kollektive og individuelle, ligesom drømme, eventyr, poesi og billedkunst. Mens eventyr, som oftest formidler en folkelig udviklet visdom, er myter fortællinger om menneskets forhold til overnaturlige kræfter, til guder og det, vi kalder skæbnen. Når myter bliver bundet sammen i store beretninger, taler vi om mytologier eller sagnhistorier, og antropologisk defineres myter som en form for historieskrivning, der fortæller om, hvordan mennesker opfatter sig selv og deres omverden. Ligesom psykoanalysen opfatter myter som projektioner af et menneskes indre landskaber og hvad der foregår i dem. Som forklaringsforsøg tjener myter mange formål, alt efter hvem, der har interesse i at fortælle hvad og til hvem. Sociale og politiske myter om ideologi, økonomi og samfundsforhold tjener lige så tit til at skjule og bortforklare sammenhænge og sandheder, som til at afdække og uddybe dem. En myte er ikke kun et positivt begreb. Omgås man letfærdigt med sandheden, kan man blive kaldt for mytoman. Som myter er også et velfriseret udtryk for løgne. I politik er der stemmer at hente i mytedannelser, som når man for eksempel i et overflodssamfund kan få sine vælgere til at tro på, at indvandring er en trussel mod de indfødtes velfærd. De forskellige opfattelser af, hvad der kan forstås ved en myte, modsiger nok hinanden, men de er enige om, at myter altid har noget at fortælle. Et budskab, eller en meddelelse af en eller anden art. Information slet og ret. Og sådan set drejer uenigheden sig ikke om, hvordan myter skal defineres, men om den information, myten indeholder. En myte kan i sig selv hverken være sand eller usand, men det kan det, den har at fortælle. Og den samme myte kan også forstås forskelligt, alt efter hvem, der opfatter den, og hvordan den bliver tolket. Blandt de ædle myter om mennesket er en af de mere hårdnakkede den med, at mennesket er et fornuftsvæsen, der drives af logisk tænkning. Det er fornuften, der adskiller os fra andre dyr, hedder det. Vi kan som de eneste i naturen ændre en adfærd, som er styret af instinkter, og vi kan handle ud fra tankens frihed og etiske og moralske normer. Som myte betragtet er det noget af en forenkling. Om verdenshistorien kan man sige meget, kun ét kan man ikke sige om den, at den er fornuftig. Den kulturelle fernis, som vi dækker naturen med, er nem at slide af, og bag vores pæne masker glimter rovdyrets tænder. I naturen dræbes der for at overleve. Dyr går ikke løs på andre dyr, fordi de ser anderledes ud eller lyder anderledes. Det er en menneskelig specialitet, som vi selv må tage ansvaret for. Det, der adskiller os fra dyr, er nok ikke så meget fornuften som foragten. Vores øjeblikkelige kultur dyrker forstanden og intelligensen, som beklageligvis ikke er identisk med fornuften, der kender sine begrænsninger. Intelligens er ikke meget værd uden etik og moral. Det var et højt kultiveret og intelligent og oplyst folk, der stemte Hitler til magten. Og selv monomane antikommunister vil næppe frakende Lenin og Stalin forstand og kultur. H.C. Andersen digter om det i Snedronningen, hvor lille Kaj med sit bundfrosne hjerte uden held slæber isstykker sammen til det forstandsspil, som vil blive præmieret med hele verden og et par nye skøjter. Først da lille Gerda når ind til ham og græder sine varme tårer på hans hjerte, tør det op, og kan igen tage føringen over hans kolde forstand. som civilisationens lys og humanismens og demokratiets vugge, er det ikke sådan, vi gerne vil opfatte Europa og have andre til at opfatte vores del af verden. Der er tænkt og gjort meget stort og godt i Europa, men til den europæiske kulturtradition for visdom og snilde og prægtighed svarer beklageligvis også imperialismens og kolonistyrets rædsler med folkedrab, undertrykkelse og udbytning. Myten om Europa stammer fra den græske sagnverden, der ligesom den romerske aldrig er gjort færdig, og som vi står på skuldrene af, og kan blive ved med at finde nyt indhold i, ved at tolke den ud fra vores egen tid. Kongedatteren Europa blev forført af Zeus, der så hende lege på stranden, forvandlede sig til en tyr, tog hende op på ryggen og svømmede til Kreta med hende. Her blev guden far til hendes tre sønner, hvoraf den ene var Kretas første konge. Frøken Europa har altså lagt navn til vores del af verden, og tyren er blevet til stjernebilledet, som vi kan se mellem vædderen og tvillingerne på den nordlige himmel, hvor Zeus sendte den op, da han havde aflagt den dragt. Myten om Europa forener det dyriske og det menneskelige, eller det guddommelige i dyreskikkelse, og det forførte uskyldige menneske, og den rummer alle spændingsmomenterne i forholdet mellem natur og kultur. Det er filosofen Nietzsche, der har brugt udtrykket vi gode europæere, og han kunne med fuld ret anse sig selv for at være en af dem. Han blev født i det preussiske Sachsen, vi er tilbage i 1844, og han flyttede som ganske ung til Basel, et skæringspunkt midt i Europa, hvor den germanske kultur mødes med middelhavskulturen. Nietzsche kom til at tilbringe det meste af sit liv på rejse med ophold i Frankrig og navnlig Italien, som han tabte sit hjerte til ved første øjekast, hvad så mange tyskere før ham havde gjort, med Goethe i spidsen. Nietzsche boede i Sorrento og Genua og Venedig, og endte i Torino, som blev hans italienske yndlingsby. En aften på broen over Po-floden beskrev han som værende hinsides godt og ondt, og længere kan vi mennesker vel ikke komme. Da Nietzsche flyttede til Basel og blev knyttet til universitetet der, mistede han sit tyske statsborgerskab, og han fik aldrig et schweizisk. Han forblev en rejsende uden pas, en statsløs borger i Europa. Når Nietzsche havde høje tanker om europæisk identitet og dens overlegenhed, og vi gode europæere er ikke utilbøjelige til at betragte folk fra andre kulturer som lavere stående væsener. Men når Nietzsche fandt den gode europæer værdig til at overvåge menneskehedens samlede kultur, hører det med til historien, at europæiske stormagter på hans egen tid var godt i gang med at erobre og overvåge store dele af Afrika og Asien. Belgien, Frankrig, Tyskland, England og Italien tog hver især godt for sig, og selv gjorde vi os ingen tanker om at give afkald på Grønland, Færøerne og Island. Det er vanskeligt at få øje på Europa fra Europa, som den franske sociolog Edgar Morin har sagt. For amerikanerne er vores lille kontingent sikkert snarest en slags kæmpe Disneyland, fyldt med kirker, palæer, herresæder, græske højborge, gamle landsbyer, gastronomiske restauranter, baskerhuer, tyrolerhatte, hollandske piger i træsko og wienervalse. Spørger man derimod asiaterne, afrikanerne eller de amerikanske indianere, ser de Europa fra det 15. århundrede til begyndelsen af det 20. snarere som en aggressor, en erobrer og en undertrykker. Altså lige det modsatte af det skikkelige portræt, som europæerne fremtryller af sig selv i deres eget spejl. I 1492 kom Columbus til Amerika, og hvad deraf fulgte, bliver vurderet forskelligt af historikere og forskere. Men der er ingen større uenighed om, at følgerne for den oprindelige befolkning har været en af de mest omfattende katastrofer i verdenshistorien. Alene i Mexico blev 90% af urbefolkningen udslettet i løbet af de første 100 år efter europæernes ankomst. og det har været modellen for Europas møder med den øvrige verden. Igennem 1800-tallet blev en lang række stammer og folkeslag udryddet og deporteret i Nord- og Sydamerika, i Afrika og i Australien. Så da naturforskeren Charles Darwin i 1859 offentliggjorde sine teorier om det stærke og livskraftiges overlegenhed og beståen gennem en naturlig udvælgelse, var det med støtte i konkrete historiske begivenheder fra hans egen tid. Den amerikanske kritiker George Steiner er en stor kender af Europa og har beskrevet, hvad han kalder dets museums- og konserveringskultur til forherligelse af fordums mesterværker. Han tror ikke på, at vi i den nærmeste fremtid vil få en ny Dante eller Shakespeare at se, eller en ny Mozart at høre, men mindre kan vel også gøre det. Europa har ifølge Steiner efterabet amerikanerne i deres besættelse af rigdom og al dens væsen, men hvad han kalder den amerikanske generositet og fremtidsorientering er ikke fuldt med. Penge er det eneste, der har reel kraft, som han har udtrykt det. Aldrig har den klingende mønt lyttet mere skingert end nu i såvel private forhold som offentligheden. Som en følge heraf fremsætter færre og færre et tankegrundlag, filosofisk, politisk, socialt eller æstetisk, der tager afsæt i den europæiske kulturarv og på samme tid er relevant i den globale sammenhæng. Kirkerne roder rundt i denne side kompromiser og teologisk tomgang. Den filosofi, der klarest kommer til udtryk, er ikke andet end frimurerlignende taskenspillerkunster. Og så stiller George Steiner det, der i den politiske jargon hedder et godt spørgsmål. Hvordan kunne det på nogen måde også være anderledes? I perioden mellem august 1914 og april 1945 døde omkring 70 millioner mænd, kvinder og børn i krige, af sult, under deportationer, i udryddelseslejre eller torturkamre fra Madrid til Moskva, fra Østersøen til Middelhavet. Den endegyldighed, der lå i rædslerne, i menneskets forråelse, i afbrændingen af bøger og mennesker, i trælbindingen af utallige millioner af mennesker, havde sit udspring i Europas hjerte. Intet i hverken en Goethes eller en Schuberts bedrifter kunne afværge blot et øjebliks grusomhed i Auschwitz. Intet i en Pushkins menneskeforståelse eller en Tolstojs indlevelse var i stand til at holde gulag-uhyret på afstand. Blandt de dyre metaller har guldet en særlig symbolværdi som tegn på det ædle og udsøgte. En epoke, hvor kulturen blomstrer, kalder vi for en guldalder. Og mens der ikke har været mange guldfund i Europa, har vi haft adskillige guldaldre. Der er heller ikke opstået religioner af større betydning i vores del af verden. Dem har vi overtaget fra den nære og fjerne orient, ligesom det meste af vores tankeguld er importeret. Hvad vi opfatter som vores europæiske kulturarv, kan måske med lige så god ret kaldes for asiatisk, med de bibelske tekster som et gennemgående hovedtema på godt og ondt. Den åndelige europæiske kultur er hentet udefra, mens vi selv har stået for de politiske ideologier, både de demokratiske og de autoritære, som har bredt sig til den øvrige verden. Inden for den mere håndfaste del af Europas kultur, er det fortrinsvis teknologien, som vi kan prale af selv at have udformet, hvis det nu er noget at prale af, når man betænker, at våbenfremstilling har været den mest fremherskende. Den engelske kaptajn Cook var en af Europas første store opdagelsesrejsende. I 1769 ankrede han op på øen Tahiti med sit skib Endeavour, og det blev begyndelsen til et langvarigt kærlighedsforhold mellem Europa og Sydhavsøerne. Et ret ensidigt forhold, må man sige, hvor europæerne stod for udbytningen og drømmene, og de indfødte befolkninger måtte levere varerne og sig selv. Den europæiske kulturs møde med sydhavskulturen affødte romantiske forestillinger om mennesket i en naturtilstand, den ædle vilde, og om et liv uden civilisationens forstyrrende indflydelse. Drømmene greb dog ikke forstyrrende ind i koloniseringens brutale virkelighed. Kaptajn Cook kom til Haiti i et fredsomligt ærende med videnskabsfolk ombord. De skulle iagttage planeten Venus' bevægelser fra den sydlige halvkugle med henblik på en beregning af afstanden mellem jorden og solen, så man kunne navigere mere præcist. Et væsentligt fremskridt for datidens søfart. Blandt meget andet beskriver Cook i sin logbog, hvordan han prøver på at gennemføre en kristen gudstjeneste, som lokalbefolkningen finder så kedsommelig, at der i stedet bliver arrangeret et pornoshow med en mand og en 12-årig pige. Som begreb er kulturarv både overlæsset med betydning og ret indsigende, fordi det i virkeligheden omfatter det meste af, hvad mennesker foretager sig og overfører på deres børn, uanset køn, religion, race og social status. Vi blev ikke født til at leve som dyr, siger Odysseus til Dante i den guddommelige komedie. Menneskets livsprogram omfatter mere end ernæring og forplantning, og det er vel især tankerne og idéerne om, hvordan vi skal organisere vores tilværelse og hvad et godt eller dårligt liv indebærer, der giver begrebet kulturarv et indhold. Men de fælles værdier i en kultur udvikler sig ikke som resultater af meningsmålinger og markedsføring. Mange af dem er baseret på religiøse, moralske og politiske oprør mod det bestående, og ophavsmændene og kvinderne har måttet bøde for det, som deres eftertid lovpriser dem for. Statslige overgreb på kulturværdier er et stort tema i de gode europæeres historie. Til alle tider har magthavere modarbejdet og forgrebet sig på åndeligt liv og tvunget dem, der levede det, til at gå under jorden. De romerske kejsere forfulgte de første kristne, som måtte tage ophold i Roms underjordiske begravelsespladser, katakomberne, længe før tiden var inde til det. Den katolske kirke forfulgte sine kættere, som søgte tilflugt i bjerghuler. Voltaire blev spærret inde i Bastillen, Dante måtte gå i eksil, Dostojevski blev dødsdømt, benådet de sidste sekund og sendt til Sibirien. Men i den græske mytologi har menneskeheden også en fortaler blandt guderne. Det er ganske vist en af de underordnede guder, Prometheus var navnet, og uanset hvor snedig og udspekuleret han bar sig ad, var han i det lange løb magtesløs over for de herskende guder. Det var navnlig overguden Zeus, han skændtes med, og på et tidspunkt gik Prometheus så vidt som til at stjæle ilden, der var et af gudernes særlige privilegier, og overlade den til menneskene. Det skete ikke ustraffet. En kvinde blev formet af ler og af alle guderne udstyret med forføreriske evner. Pandora hed hun, og blev sendt ned til jorden med en æske, som indeholdt alle de fortrædeligheder, som menneskene hidtil havde været forskånet for. Og da låget røg af Pandoras æske, fløj de ud over jorden. Pandora er den første kvinde i den græske mytologi, og det er jo bemærkelsesværdigt, at grækerne har valgt en kvinde til at repræsentere menneskehedens ulykker. For at bøde på det, var der i Pandoras æske foruden al elendigheden endnu en ting, som menneskene fik i tilgift, nemlig håbet, som vi aldrig skal miste. Håb er en tro på, at forandringer er nødvendige, ikke bare økonomiske og politiske, også i vores måde at opfatte og behandle hinanden på, hvad der selvfølgelig også er en form for politik. Håb er en hjertesag, en følelse eller en tro, der ikke beror på en særlig opfattelse af verden eller en uspekuleret vurdering af en situation. Håb er hinsides optimisme og pessimisme. En tro på, at grundlæggende forandringer er nødvendige, ikke bare i vores politiske og økonomiske strukturer, men i vores værdiopfattelse, i vores idéer om, hvad der er menneskets mål, og i vores individuelle personlige adfærd. Det er en tro, der bygger på modet til at tænke det utænkelige, og samtidig handle inden for rammerne af det, der er realistisk muligt. Thank you.
I hørte Frederik Dessau læse sit eget essay.
Du lytter til Den Anden Radio.